Äripäevä raadio.
Digitark äri.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulete saadet Digitark äri. Tänases saates räägime tehisaru ja intellektuaalse omandi õiguste teemadel. Vastame näiteks küsimustele, kellele kuulub AI loodu ja kas me võime üldse õiguslikult rääkida AI loodud teostest. Räägime ka paarist kohtukaasusest ning Euroopa Liidu tehisaru määrusest. Meil on külas täna advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Silvia Urgas ja Heiki Luts ettevõttest Frost Films. Tere tulemast saatesse!
Aitäh!
Tere!
Mina olen Mare Timian, Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht. Alustame saadet kohe selle mõttega, et tehisintellekt ehk AI on tulnud meie ellu nagu keeristorm. Ta on umbes aasta aega olnud meie kui tavainimeste elus töölaudadel, me seda juba kasutame, juba oskame sellega toimetada, oleme näinud, et sellest on juba väga palju kasu nii mõneski meie eluvaldkonnas. Samas on täna täiesti veel teadmata, milline on tegelikult õiguslik regulatsioon ja sellepärast me olemegi täna tulnud saatesse nendel teemadel rääkima. Silvia, alustame kõigepealt sellest, et uurin sinu käest, et kuivõrd üldse tehisaru loodud materjal saab olla teos, millele laienevad autori õigused?
See on mõnes mõttes selline küsimuste küsimus, mida ei lahenda tegelikult veel ära ka Euroopa Liidu loetavasti varsti tulev tehisaru määrus, aga näiteks Eesti seadusandlus ütleb selgelt, et teos autoriks on füüsiline isik. Ehk siis Eesti seadusandluse järgi tegelikult on välistatud, et autori õigusega kaitsud teos autoriks saaks olla tehisaru või selle autoriks saaks olla see korporatsioon, kes selle tehisaru arendas. Aga see küsimus on ka tegelikult laiem, näiteks kellele võib kuuluda tehisaru loodud leiutis ja selle osas just USA patendiamet tegelikult ütles, et AI ei saa olla patendi omanik, ei saa olla leiutis autor. Ja ma usun, et ka Eestis oleks see järeldus ja Euroopa Liidu mitmetes riikides üsnagi sama. Aga see ei tähenda, et kui inimene on annud sisendi ja ta on loonud midagi, millest on muuhulgas kasutanud tehisaru, aga ta on sinna ikkagi pannud ka oma intellektuaalse panuse, loonud ise midagi originaalselt, see ei tähenda, et selles osas see teos ei saaks ikkagi olla kaitstava autoriõigusega. Aga see on selles mõttes põnev küsimus, mis jääb ootama selliseid kohtulahendeid, kindlat praktikat, aga hetkel ei saa öelda, et AI ise saaks olla autor.
Ma toon sellise näite nagu oma igapäevasest elust, et me oleme teinud artikleid koos nii-öelda tehisaruga. Et kuidas siis on õige, meil on pidevalt see küsimus, kuidas on õige, et kes on siis selle autor, millele ma viitan, mida ma pean seal kindlasti ütlema ja mida ma ei pea seal autorluse teemaga seoses ütlema?
Jah, see oleneb ka kindlasti sellest, kui suur on ajakirjaniku kui inimese enda panus, et selgelt see, et kasutatakse mingite lausete ümbersõnastamiseks, aid mina isiklikult ei näe, et see saaks nagu nullida selle inimese enda intellektuaalset panust, aga see on kindlasti küsimus, mida peaks reguleerima ka ajakirjanduse eetika natuke mõtlema, et mina tegelikult lugejana tahaksin teada, kui mingi asi on valminud koostöös AI-ga ja eks lähiajal selgub ka ma arvan ka ajakirjanduses endas, kui ka siis seonduvad selle Euroopa Liidu määrusega, et kuidas peab viitama, kui millegi kasutamiseks, millegi loomiseks on kasutatud AI-d.
Heiki, kuidas on sinu praktikas nüüd just nimelt see sama teema, millest me praegu räägime? Et ma tean, et sina oma tegevusvaldkonnas oled juba tegelikult aastaid kasutanud AI-d. Et milline on siis autorluse teema teie vaates?
Jah, eks see AI, noh, ütleme aasta on ta niimoodi aktiivselt olnud väljas, aga AI-laadseid tegevusi me oleme varem ka teinud, et noh, näiteks õpetajad arvutile maali tundma ja siis video annad talle sisendiks video, enda filmitud video, mis muutub selle maali sarnaseks, eks ole, et siis on just kui kellegi teise maal olnud kasutuses, et see video saaks valmis. ja noh , siis ongi jah küsimus , et noh , see küsimus , mis meil kogu aeg on tagakuklas , on , et kas , kui me nüüd oma klientidele nii-öelda ai abiga loome nii-öelda näiteks filme , et kas siis need filmid tulevikus , kui nüüd võetakse teatud määrused , seadused vastu , et kas siis võib juhtuda , et neid ei tohi enam näidata näiteks , et sellised küsimused on meil .
Silvia , mis sa arvad sellest olukorrast ?
Jaa , olles näinud selle määruse projekti , siis nii hull asi ei ole , et Euroopa Liit ikkagi päris AI-d ära ei keela , sellega teoste loomist ära ei keela , et kui selle määrusega on tekkinud väga suur küsimus Euroopa Liidu konkurentsivõimest , et kui nüüd Euroopa Liit hakkab väga tugevalt reguleerima ai kasutamist , erinevaid ettevõtmisi , mis kasutavad ai-d , et siis nad lihtsalt lähevad mujale või unustavad Euroopa turu ära , et see on kindlasti olnud üheks mureks ja see määrus ikkagi päris nii karm ei ole ja tahab , et ai-d kasutavad ettevõtjad , sealhulgas Heiki , ikkagi edasi tegutseksid
mm-hmm. . Ehk me räägime siis Euroopa Liidu tehisaru määrusest , mis on täna 12. märtsil lugemisel ja eeldatavasti siis homme , 13. märtsil Euroopa Parlament hääletab selle poolt . Kas on niimoodi , on sul rohkem informatsiooni ?
Ei ole , et see tundub once more sessi . Jah , see tundub , kuidas Euroopa Liidus sellega edasi liigutakse , et väga suure tõenäosusega selle poolt ikkagi hääletatakse ja kui mitte , siis homme , 13. märtsil , siis see juhtub millalgi lähiajal . Aga selle ajani , kui see määrus nüüd jõustub ja seal me hakkame selle tagajärgi nägema , siis seal on ette nähtud ka selline üleminekuaeg , et see kõik võtab kindlasti omakorda veel pärast selle avaldamist natukene aega , sõltuvalt , kuna seal loob ka mitmeid kohustusi erinevatele ettevõtjatele , ehk siis kindlasti need suurem osa tagajärgedest võib avalduda kas 2024. aasta lõpus või 2025. aastal ja mingid asjad realiseeruvad ka alles 2026. aastal , mille aja peale võib olla tehnoloogia juba päris kaugele edasi liikunud , et selles mõttes on selline natukene õnnemäng , kas selle määrusega on ikkagi suudetud kõiki võimalikke tulevikutehnoloogiaid hõlmata .
Mis on selle määruse sellised kõige olulisemad põhipunktid , põhimõtted , vaatame neid ka korra üle .
Jaa , selle määruse eesmärgiks on maandada , peamiseks eesmärgiks on maandada AI-st tulenevaid riske ja selle määruse siis ülesehituses on väga oluline see , et erinevad AI-süsteemid on siis jaotatud selle riski kaudu , mida need süsteemid ise või nende kasutus võib kaasa tuua. Ja väga laias laastus on see jaotus selline, et on välja toodud siis eraldi kasutusviisid, eraldi süsteemid, mille kasutamine on nii kõrge riskiga, et see on lubamatu. Ja selles osas on siis peamiselt erinevad sellised valimatu biomeetriliste andmete kogumine, noh näiteks kujutame ette, et lähete avaliku kohta ja nähakse, et teie olete ma ei tea, punapea ja leitakse, et noh, punapead võivad suurema tõenäosusega panna toime varguse, et nüüd vaatame hästi hoolikalt, kuhu te lähete nüüd linnas ja kuidas te selles poes käitute ja samamoodi ka kõik sellised sotsiaalse skoori jälgimise vahendid, näiteks noh, millest me oleme Hiinas näiteks rääkinud, et ütleme, et sõidate bussiga bussipiletite ja siis teie sotsiaalne skoor läheb natukene alla ja teil on tulevikus raskem tööd leida või laenu saada, et sellised kasutusviisid on peetakse nii kõrge riskiga, et need on lubamatud. Ja siis on eraldi viis veel, kus on lihtsalt kõrge riskiga, mille puhul need tootjad, kes soovivad seda AI-d arendada ja ka need, kes soovivad seda kasutada, peavad arvestama eraldi nõudmistega. Samuti igasugused biomeetrilisi isikuandmeid, sellised kasutusviisid, mille võivad olla tõsised tagajärjed nagu inimeste erasfäärile. Ja selle puhul nähakse ka ette selline, nagu me praegu näeme erinevatel toodetel, nagu see märgised, et me näeme, et keegi on neid kontrollinud, on turvaline ja ka sellistel AI-süsteemidel tuleb tulevikus hakata siis vastama mingitele kindlatele standarditele. ja siis lühidalt on ka reguleeritud selliseid üldise kasutusega AI-sid, mille alla siis läheb ka see generatiivne AI, nagu, mida me kõik võime oma igapäeva elus kasutada, näiteks ChatGPT laadsed AI-id, et nende puhul siis nähtakse ette selline läbipaistvuskohustus, ehk siis lühidalt on vaja kindlustada, et olukorras, kus on mõistlik, siis tarbija peab, lõpptarbija peab ikkagi aru saama, et tegu on AI-süsteemiga, millega ta näiteks suhtleb, et tegu on AI kaudu loodud mingi näiteks süsteemiga või filmiga või mingi muu teosega ja samamoodi ka on kohustus siis ikkagi järgida juba eksisteerivaid autoriõigus, juba eksisteerivad üldse seadusandlust, et ja noh, muidugi on väga palju erandeid ka näiteks noh, õiguskaitseorganitele sellistele, ma ei tea, tõsiste kuritegude avastamiseks, kuidas siis võib ja ära hoidmiseks, kuidas siis võib AI-d kasutada, et see on päris selline kompleksne määrus, mis on ikkagi riskipõhine peamiselt.
Heiki, kui nüüd kuulata seda ülevaadet, mis Silve praegu tegi, kuidas see nüüd paistab sulle kui praktikuna oma valdkonnas?
Mm-hmm. No see kõige suurem küsimus ongi, ma arvan, see, et noh, piltlikult öeldes on ju, et kui ma Midjourneys genereerin nüüd kolm pilti, panen need kolm pilti omavahel ise kokku Photoshopi kasutades, ja siis lisan sinna veel ka natukene ise midagi, et kas, noh, et mis hetkest see siis on nii-öelda minu looming ikkagi, et noh, see ma saan aru ongi veel selline ähmane ala, et
jah, see on ähmane ala, aga eks praegu noh, natuke analoogiat võib otsida tuletatud teostust, näiteks ütleme samplimise puhul, et kui artist kasutab mingi eksisteeriva loo samplit, aga ta teeb sinna sellest oma loo, siis see eeldades, et tal on ka õigust samplit kasutada, aga igatahes oma lugu on ikkagi tema teos, sest ta on loonud sinna peale midagi. Et samamoodi võiks ka selle Midjourney näitel öelda, et noh, sellest hetkest, kus sa hakkad nagu võtad selle väljundi, mis sa oled saanud näiteks Midjourney kaudu ja teed sinna peale ise midagi, siis see osa on ikkagi sinu intellektuaalne panus, mida tuleks teosena kaitsta. Aga jah, need täpsemad kohtupraktika alles kujuneb ja ka ongi näiteks OpenAI ja ka Midjourney vastu on USA's pooleli mitmeid kaasusi, sellepärast, et peamine probleem käsitlebki seda, et nende mudelit õpetamiseks on kasutatud autoriõigustega kaitstud sisu. Eks siis näiteks, kui anda sisend, et tee mulle kunsti teos, mis on sarnane selle kunstniku teostele, siis väga suure tõenäosusega on selle AI õpetamiseks kasutatudki selle kunstiku teoseid, mis on kaitsud autoriõigustega.
Praegu on tegelikult, mina saan aru ka see probleem, et tegelikult ei ole võimalik tagantjärgi tuvastada, kas selles mudelis kasutati autoriõigustega kaitsud teoseid või ei kasutatud, et seda ei ole võimalik sealt mudelist nii-öelda välja lugeda, sest see mudel ei sisalda enam neid pilte.
Jaa, absoluutselt, see on väga õige märkus, sellepärast, et kas Euroopa Liidu määrus tegelikult üheks kohustuseks, mis ta panebki sellistele generatiivse AI arendajatele, ongi et nad peaksid läbipaistvalt siis pidama nagu arvet selle kohta, et milliseid autoriõigusega kaitstud teoseid on selle mudeli treenimiseks kasutatud. Et tulevikus ei tekikski sellist võimalust enam, et tekibki küsimus, et kas ja kui palju on kasutatud mingid autoriõigusega kaitstud teoseid. Ja hetkel näiteks ongi USA's üks enim kõmu tekitanud kaasus on siis New York Timesi hagi OpenAI vastu, kus siis noh, New York Timesi advokaadid või töötajad avastasid, et see OpenAI tegelikult nagu söödabki, kui talt õige küsimusi küsida, söödab välja sõnasõnalt New York Timesi artiklitest osasid ja see kokkusattumus ei tundu neile juhuslik, et ka selle kaasuse tulemusena võime päris palju targemaks saada.
Heiki, kuidas sulle nüüd tundub, et see kõik, mis hakkab siin nüüd õiguslikus pooles lähiajal juhtuma, need kohustused, need reeglid, kuidas see paistab sinu valdkonnas, et kuidas see päriselt, kas see on realistlik see, kuidas Silvia kirjeldas praegu seda lähitulevikku?
No mina oma töös, no meie oma töös ei ole tegelikult, no me ei näe tegelikult isegi seda võimalust, et me otseselt saaksime kasutada AI-d hetkel, sellepärast, et noh, tal tegelikult puudub piisav kontroll, meil puudub kontroll selle üle, et saavutada seda, mida me soovime saavutada. Et noh, see on peamiselt, milleks me peamiselt kasutame, on ikkagi noh, ideede saamiseks, referentside genereerimiseks, et saada nii-öelda oma loomingu soon lahti, nii-öelda, et lähitulevikus ma ei näe, et seda oleks võimalik üks-ühele kasutada, küll aga milleks me kasutame on abivahendina, siis see tüütute ülesannete lahendamisel, mis noh, tegelikult ei ole kuidagi loomingulised ülesanded.
No näiteks.
No näiteks, noh, teeme Kalevi mängufilmi, meil on vaja panna sinna taha istuma hulk publikut, aga need korvpallurid on seal ees, nad tuleb lahti lõigata kaadre aaval, sekundis on 25 kaadrit, tavapäraselt me tellime seda Indiast praegu käsitööna. See on selline puhas lõikamine, juukse karvaaval lahti lõikamine nii-öelda, et ja see on see, mille see AI tegelikult on väga hea, ta tunneb ära, et aha, see on juukse karv, see on inimene, ta lõikab selle lahti, aga see ei ole otseselt nagu selline loominguline või noh, see ei ole käsitleda auto, noh, seal ei ole midagi sellist loomingulist.
See on tehniline.
Ja noh, selleks ma ei usu, et ükski regulatsioon sellist tegevust nagu piirama hakkab, et noh, seda laadi ülesandeid on meie töös veel, mida ta lihtsustab. Aga selleks, et see, noh, saada nii-öelda puhtalt välja juba mingisugused noh, pikslid või noh, tulemus, mida me saaks üks-ühele kasutada, noh, meil on olnud paar sellist juhtumit on olnud, kus me oleme saanud neid pikslid, noh, mingisuguseid selliseid üksikuid, noh, sõike ütleme kollaasina kasutada ikkagi 2-3 genereeritud pilti, mida me siis oma pildile liidame lisaks nagu, et sellist ja noh, siis on jah küsimus, et kas see on ikkagi meie looming või see on ikkagi siis nüüd et see, seal on see hämar ala ja meie jaoks, kus me natuke nagu kõhkleme.
Mm-hmm. Ehk me täna tegelikult olemegi ülimalt hämaral alal ju ja isegi ma arvan, et kui ka nüüd vastu võetakse Euroopa Liidu tehisaru määrus, on kindlasti teemasid, kus selgus saabub alles aastat ja uks üle võibolla ei saabu, kui tegelikult selgub, et ei olegi võimalik reguleerida sellepärast, et see on väga hämar, Silvia, kuidas sa arvad?
Selles mõttes küll, et see määrus tegelikult ongi autoriõiguse teemasid puudutab väga vähe, et peamine rõhk autoriõigusel ongi see, et kui AI treenimisel kasutatakse autoriõigusega kaitstud teosed, siis tuleb seda teha autoriõiguse reegleid järgides ja pidada siis sellist logi, et oleks tagantjärele võimalik tuvastada, kelle teosed on kasutatud. Et kindlasti need küsimused kuidagi õnneks hea õigusloome võiks olla selline, mis võtab arvesse, et ei reguleerigi üksik juhtumit, vaid teda on võimalik kohaldada selliste laiematel spetsiifilisematel juhtumitel, mida selle seaduse kirjutamise hetkel võibolla täpselt ette ei näegi. Ja noh, alati saab minna ka selliste õiguste üldpõhimõtete juurde, et küll need küsimused kunagi kohtupraktikas ära lahendatakse. Aga noh, erinevate riikide kohtupraktika on erinev, et näiteks USA-sse küsimus ära lahendatakse ühtemoodi, ei tähenda, et seda näiteks Euroopa kohtupoolt ei võidaks ära lahendada hoopis teistmoodi. Aga selle Heiki näite osas on, mis tundus asjakohane sealt määruses projektist veel, et kui üldjuhul on noh, selline kohustus teavitada siis, et tegu on AI-ga ja seal on ka selline nagu teatud erand mingitele kultuurilistele teostele, sellisele, kus AI kasutatakse mingil loomingulisel või meelelahutuslikul eesmärgil, et seal tuleb nagu AI kasutamine ära mainida nagu mõistlikult ja nii palju, et see ei hakkaks segama selle teose nautimist või umbes selline sõnastus seal projektis oli, ehk siis kui tulevikus vaadata Kalevi filmi, siis siin ei tule ühel hetkel suur silt, et siin on kasutatud AI-d, et neid juuksekarvasid ära lõigata, et noh, sellisel hetkel muutukski täiesti naeruväärseks meie kui kino vaataja jaoks filmi vaatamine. Et ka sellise erandiga on seal arvestatud.
Kui nüüd mõelda niipidi, et mis on need kõige suuremad plussid või kasu nüüd sellest Euroopa Liidu tehisaru määrusest, mis need olla võiksid?
kindlasti inimestena me võiksime olla õnnelikud, et sellised väga kõrge riskiga AI-süsteemide kasutamine sellistel eesmärkidel, et selle kohta on võetud nagu selge seisukoht, et Euroopa Liidus ei tohiks sellist asja kasutada. Ja lisaks, mis on tegelikult veel hea, ongi see Euroopa Liit kui ühisturg. Ehk siis, kui nüüd keegi soovib tulla oma tootega Euroopa turule või keegi Euroopa Liidu ettevõtte tahab arendada midagi, mida kasutada siis kogu Euroopas, siis tal on tegelikult nagu selline selgemad juhised ees, mida ta võib teha, mida ta peab tegema selleks, et sa vastaks nõuetele, et seda saaks kasutada kogu Euroopa Liidus, et selle asemel, et iga liikmesriik nuputab ise, on siis selline kindel reeglistik. Ja tegelikult ka kogu maailma kontekstis Euroopa Liit on esimene, et sellist nii ulatuslikku määrust või sellist õigusakti ja keegi ei ole sellega veel nii kaugele jõudnud. Ehk siis mõnes mõttes Euroopa Liit saab olla ka teerajajaks teistele, et kui näiteks need hakatakse reguleerima ka USA's, siis nad saavad ka võtta eeskujuks lugeda seda Euroopa Liidu määrust, et see on mõnes mõttes nagu kogu maailmale nagu väike teetähis.
Heiki, kuidas sulle kui praktikule nüüd tundub, et kas see peagi jõustuv Euroopa Liidu tehisaru määrus toob selgust, toob segadust, toob konflikte, vaidlusi, kuidas sulle tundub täna?
No meie töös pigem mitte, no me kasutame ikkagi see AI osa nii-öelda, meie tööst on ikkagi võrdlemisi tillukene hetkel, et noh, pigem on meil küsimus selles, et me kogu aeg tahaks, et ta teeks seda, mida me soovime, on ja nagu, et meil läheks lihtsamaks meie töö, et noh, pigem on küsimus selles, et kus me oleme aasta pärast või kahe pärast, et kui ta nüüd täpselt teeb seda, mida me soovime, eks ole, et siis nagu on see kohe päevakorras, et kas me saame seda kasutada või mitte, et sest praegu ta ikkagi on pigem selline tore abivahend, aga me isegi ei saa nii-öelda seda tuleviku seadust veel rikkuda nii-öelda.
Just, et pole ju reegleid, pole kokku lepitud veel, kuidas päriselt siis olema hakkab.
Ja siis on, küsimus ongi jah selles, et kui need mudeleid treenitakse, selle üle me oleme ka arutanud, kuidas üldse omada seda kontrolli selle üle, et ilmselt seda regulatsiooni ka ei ole, et kuidas üldse treenida neid mudeleid selliselt, et see oleks siis nagu kontrollitud, et ta ei sisalda autoriõigust sisaldavaid teoseid, et see on väga keeruline ju.
Ja see määrus tegelikult selliste mudelite arendatele paneb ka kohustuse nagu kujundada selle ettevõtte nagu sisepoliitikat selliselt, et austatakse isikuandmeid, kaitset, austatakse autoriõigusi. Et tegelikult need ongi peamised küsimused minu jaoks tavatarbele ja ka mulle ise endale, et kui mina kasutan seda erinevaid AI-süsteeme, siis näiteks mina oma töös pean advokaadin olema väga ettevaatlik, milliseid andmeid ma sinna sisestan, et see, kas need süsteemid kaitsevad isiku andmeid, konfidentsiaalseid andmeid, mina ei ole selles hetkel kindel, näiteks ma ei tea sellise lihtsa ChatGPT versiooni puhul ja mina näiteks ei julgesta sellisteks eesmärkideks kasutada. Ja samamoodi ka, et milline sisu siis seal tuleb, et kui genereeritaksegi mulle kui kasutajale sisu, mis tegelikult on kellegi autoriõiguste rikkumine, et on kasutatud kellegi, et ta genereerib mulle näiteks väga väga sarnase teose mingile algsele autoriõiguse kaitstud teosele ja mina kasutan seda, siis tegelikult ma ikkagi näen, et ka lõptarbjana või selle teose lõppkasutajana on mingi risk sellist nagu, ma ei tea, näiteks teha reklaamkampaaniat, mis kasutab AI genereeritud fotot, mis tegelikult rikub kellegi algse fotograafi õiguse.
Head kuulajad, teeme nüüd saatesse väikese pausi ja pärast seda jätkame juttu tehisaru ja intellektuaalse omandi õiguse teemadel.
Äripäeva raadio. Digitark äri.
Jätkame saatega Digitark äri. Meil on külas advokaadibüroo TGS Baltic Vande advokaat Silve Urgas ja Heiki Luts ettevõttest Frost Films. Mina olen saatejuht Mare Timian. Saate esimeses pooles rääkisime tehisintellektiga seotud autoriõigustest. Saate teises pooles tuleb juttu
kohtulahenditest ja räägime ka Eesti enda tehisaru strateegiast. Silvia, sa juba eelmise saate osa lõpus rääkisid iseenda kui advokaadi töös tehisaru kasutamisest. Too veel näiteid, kus sinu töös saab täna tehisaru kasutada?
Oleme kolleegidega natuke proovinud tehisaru kasutamise võimalusi oma töös, näiteks ChatGPT-d, aga praegu, kas me näite olemegi palunud arvutada viiviseid, uurida näiteks, et tee lühike kohtupraktika ülevaade mingist kindlast probleemist ja ausalt öeldes ta ei sobi selleks. Selles mõttes, et ma olen saanud valesti arvutatud viivised kohtupraktika analüüsid, mis ei ole korrektsed, et praegu see ei ole veel piisavalt teda niimoodi sisuliseks tööks kasutada, et ta on väga, väga enese kindlalt valetab sulle ja sina ei tohi seda uskuma jääda, et sellist, loodan, et keegi ei saada sellised sisendeid kliendile lõpuks.
Aga äkki, kindlasti... äkki on see teema, et me veel ei oska väga hästi tema käest küsida õigeid küsimusi, teda nagu suunata õigesti, et see on ka selline õppimise koht, mida me täna kõik tegelikult õpime.
See kindlasti on ka õppimise koht, aga jah, samas ka noh, natuke selline võib-olla Eesti üldse siis õigusnumi spetsiifika teadmine, et see on ikkagi asi, mida inimesed õpivad aastaid ülikoolis, et see ikka nõuab natuke veel arenguhüpet, mul on tunne selliste, noh, ChatGPT puhul näiteks, aga no, ka tõlkevahendina on tegu tegelikult päris hea abimehega, mida ikkagi tuleb üle kontrollida. Ja noh, samamoodi ka selliste ideede genereerimiseks, et kui mõelda sellistele turundustekstidele või üritada mingist vaimsest blokist üle saada, võib ju tegelikult tegelikult olla päris kasulik abivahendiga.
Mm-hmm. Minu kokemus ütleb ka, et selleks on ta tegelikult päris hea juba, et neid asjad oskab teha ja neid, noh, mitte oli päris ei tohi usaldada, aga loomulikult alati tuleb see nagu üle vaadata see tekst, mis ta sulle pakub ja see sisu, mis ta sulle pakub. Aga on teemasid, millest on tugev küll täna tegelikult juba, millest ta saab tegelikult meid aidata.
Tahtsin vahel öelda veel seda, et kui on mure sellepärast, et noh, chat GPT-ga ongi jah see, et sa ju ei tea, kuhu see noh, tekst läheb ja kes ta veel loeb. Aga on olemas sellised, GitHubis on sellised, näiteks AutoGPT ja seal on sellised, mis sa paned enda serveris tööle, ei ühendagi interneti üldse. Ja sa saad kasutada teda täiesti niimoodi iseseisvalt oma kontoris ilma muretsemata, et see kuskil jõuab. Et sellised mudeleid on ka täiesti nagu on saadaval ja nende puhul on see pluss või miinus, et seal ei ole piiranguid nagu seatud, et sa, mis teebki selle ka õiguslikult nagu huvitavaks selle olukorra, et seal ei ole absoluutselt mitte mingisugused piiranguid.
Peale. Sa pead silmas piirangut all?
No seda, noh, chat GPT on ju väga piiratud, see kuidas ta vestleb ja mida ta ütleb, et ta ei riivaks või solvaks kedagi, eks ole. Aga nendel GitHubi, ütleme, nendel avatud mudelitel neid piiranguid tihti lugu ei ole peal.
Et sa pead olema valmis sellega, et ta võib siin solvata ja sulle inetult tööta või...
Jah.
Väga huvitav, et me oleme harjunud väga viisaka tehisaruga praegu.
Et... Jah, no see, nad on muidugi väga rohkem avatud need mudelid, et sa võid siduda ära erinevad programmid omavahel erinevad programmid oma arvutis tööle panna ja suhtlema panna, et mis nagu noh, selle ChatGPT puhul ei ole nagu, noh, on keerukam teha. Noh, muidugi tegelikult noh, selleks on mõeldud see professionaalne versioon, et sa saaksid siukseid asju ka teha. Aga jah, ütleme see GitHub, et see on veel siukene veel metsikum lääs on seal nii-öelda nende mudelite näol, mida on tegelikult vabalt alla laetavad ja oma arvutis tööle seadistatavad, mis ei pea küll see interneti olema ühendatud.
Ja väga huvitav on tegelikult, kuidas see Euroopa Liidu määrus praktikas, kuidas siis õnnestub, oletame näiteks, et mõni selline AI-upp, mida saab arvutisse laadida, tegelikult ei vasta näiteks selle Euroopa Liidu määrusele, et kuidas siis seda takistada olukorras, kus seda võib-olla aktiivselt ei suunata tarbjale, vaid keegi saab lihtsalt selle tasuta alla laadida, et see võib ikkagi olla võimalik kasutus tulevikus.
Ja noh, kus üldse tead, et seal AI teatud toimingud üldse teeb, mm-hmm. et kuidas seda kontrolli üldse omada sellisel juhul.
Ja kindlasti see määrus ei ole, see ei anna ka tegelikult sellised hoobasid, millega nüüd seda probleemi täielikult ära reguleerida. Ja noh, võib-olla ei peagi, et tegelikult selle, nagu ma enne kui mainisin, et selle määruse mõte peaks olema pigem nagu sellise vastutustundliku AI loomisele suunamine, inimõiguste, autoriõiguste, andmekaitse, põhimõtete kaitsmine, aga see ei tohi ka blokeerida sellist arengut, et ei tohi nüüd olla nii, et USA saab tehniliselt edasi arendada ja Euroopa Liidus ei saa.
Just, ja ükski õigusakt ei ole ju kivisse raiutud, et need on kõik elus dokumentid ja kuna see valdkond areneb tohutu kiirusega, siis on ju loomulik, et neid ka aegalt üle vaadatakse ja täiendatakse vastavalt sellele, kus me oma praktikaga tegelikult jõudnud oleme. Sa rääkisid saate esimeses pooles Silvia ka kohtukaasustest. On sul veel mõni hea näide tuua maailmakohtupraktikast, mis juba tehisaru teemasid on puudutanud?
Ja väga palju lahendeid tegelikult veel ei ole, et need erinevad just viimast, ütleme, poole aasta jooksul alustatud kohtukaasused selliste generatiivse AI treenimiseks kasutatud autoriõiguste kaitse mudeli vastu, et need kõik veel ootavad USA-s lõplikke seisukohtasid, et hetkel on erinevad riigid on järjest võtnud näiteks seisukohtasid, et patendiga kaitseva leiutuse autor ei saa olla AI, et selliseid lahendeid on mitmest riigist ka peale USA tulnud, et selline nagu üldine suundumus natuke on, aga sellist ühte märgilist kaasust me veel ootame.
Millal võiks olla Eestis esimene selle teemaline kohtulahing?
Ja see on hea küsimus, millal Eestis see jõuab, et ma pigem isiklikult arvan, et siin tuleb natuke pigem Euroopa kohtu poole jääda ootama.
Või kuidas üldse ka kohtus tekib see kogemus, see praktika, see teadmine? Need on ju kõik täiesti alles tekkinud teemad.
Ja see kindlasti viimased aastad on olnud mõnes mõttes väga põnevad nii ka näiteks advokaatidele kui ka näiteks kohtunikele, seepärast me tegeleme nii paljude teemadega, millest siis kui enamik advokaatidest või kohtunikest näiteks koolis käis keegi ei õpetanud neid, näiteks kus kui me räägime andmekaitsest GDPR-ist, mis oli siis selline nagu viimane Euroopa Liidu suur määrus, mis tegelikult nagu muutis seda, kuidas meie igapäev tegelikult käib, kuidas isiku andmeid kaitstakse. Et ega sellist asja ei ole õpetanud keegi koolis sellistele 30 plus põlvkonnas õigusteadlastele, et see nõuab kindlasti väga palju ise enda arendamist ja tegelikult ka spetsialiseerumist, mida Eesti kohtus näeb ka aina enam, et näiteks ongi kindlalt kohtunikud, kes on rohkem spetsialiseerinud intellektuaalsomandi või sellistele tehnoloogia probleemidele, kuna seal need arengud on niivõrd kiired.
Need on väga põnevad teemad, et rääkisime ka või tegelikult mainisime korra saate alguses ka seda, et ka Eesti on välja töötamas Eesti enda tehisaru strateegiat. Räägime korra sellest ka põgusalt, et kus me oleme, millega on tegu, mida reguleeritakse või mis on strateegia põhipunktid?
Ja Eesti riigiasutus siis ees otsas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga on siis võtnud järjepidevalt sellise tehisaru strateegia arendamist enda eesmärgiks ja nüüd ma olen päris kindel, kas on vastu võetud või on projektiliselt ka esitletud veebruaris võetud siis strateegia aastateks 2024 kuni 2026 ja see on ka selline üldisem nagu eesmärk, mis on sellise tehisaru kasutamise võimalikud ohud, tugevused, nõrkused, võimalused, seal olgas ka, kuidas seda saab nagu riik, kuidas saab sellega suhtlust nii kodanikuga kui ka erinevate riigiasutuste tööd lihtsustada ja samuti on projektine valmis siis selline Eesti tehisaru ja andmete valgeraamat aastateks siis 2024 kuni 2030, kus on siis ka sellised üldisemad põhimõtted, kuidas siis võiks sellised andmete kasutust, tehisintellekti kasutust, mis on selle võimalus, mis on ohud, mis võiks olla selline nagu riigi üldine suhtumine sellesse. Aga kindlasti seadusandluse osas jääb Eestil natukene oodata siis seda Euroopa Liidu määrust, et minu teada ei ole mingit sellist eraldi lisa regulatsiooni väga tõsiselt hetkel ainult Eesti tasandil nagu arutatud.
Et ootame siis ära, et mis siis Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi poolt on siis tulemas ja mida otsustatakse. Eiki, sul mõtteid veel Eesti enda strateegia osas, oled sa kursis sellega?
Tegelikult väga ei ole. Aga noh, selles mõttes, et noh, mis kindlasti kõiki väga puudutab, ongi jah see sama, on hea meel kuulda seda, et see näeb ette siis, et mis praegu Euroopas hakatakse vastu võtma, et peab ütlema, kui sinuga suhtleb AI, et sest ma olen nüüd kuulnud, et on näiteks tekinud võimalus tuleviku ennustust osta selle teadmisega, noh, veebis sihuke teenuseks.
Kas see nagu ennustus mulle inimesena ongi? Mis,
kuidas tulevikus
nagu selline nõia ennustus.
Just kui, et mulle on, et seal vastas on nõid, tegelikult on, eks ole, AI. Ja noh, ma usun, et väga paljud on nõus väikse raha sellest välja käima, et see ennustus saada. Ja noh, kui seda ei ole selgelt välja öeldud, et seal vastas on AI, vaid seal on ikkagi noh, nõid vastas, eks ole. Et siis noh, see on väga sihuke maa hetkel, kus on võimalik see raha nii-öelda üles korjata kõikidel ära võtta nendelt inimestelt, kes siis nii-öelda
ja see arvad. AI võib sulle rääkida mida iganes ju.
Jah, ja sa saad korraga teenida väga palju kliente, väga palju kliente korraga.
Absoluutselt. See tundub natuke selline tarbija kaitse teema juba praegu, et selline eksitav reklaam, et kui sul ikka nagu austad teenust, et räägid päris inimesega, aga tegelikult ei ole, siis ma tahaks loota, et kui juba praegu tegelikult suudaks ka Eesti seadusandus öelda, et see ei ole lubatav.
Aga praegu võiks isegi öelda, et see on sõige ämar maha, eks?
Absoluutselt, et kui keegi nagu uute tehnoloogiatega ongi selline veidi katsetamise ala ja tegelikult kus Euroopa Liidu määrus nagu peaks soodustama siis selliseid sandboxe liivakaste, kus siis saaks katsetada tegelikult ilma kartmata, et mingeid sanktsioone, et koostöös siis nii Euroopa Liidul tuleb eraldi AI amet selle määruse plaanikohase, kui ka siis iga liikmesriikide endi asutuste abiga, et võimalus sellised nagu arendada, katsetada, et ka sellist nagu innovatsiooni soodustada.
Et noh, asja mõte on tegelikult ikkagi ka see, et meie nagu inimest on oleksime ise kursis nende asjadega ja meil on ka ikka oma vastutus ka ju, ei ole niimoodi, et no ma ei teadnud, pole kuulnud, pole näinud, nii ma siis lasin endale kellelgi ennustada raha eest ja siis on kõik arvasti ja siis ma kuskile kaeban, et noh, mingi oma vastutus kuskile jääb ju, on ju niimoodi, kõikid asjadega tegelikult on ju niimoodi. Et enda teadlikkus on hästi oluline tegelikult.
Ja eks seda uued tehnoloogiad alati natuke tõmbavad ligi selliseid õnneotsiseid, mida me nägime ka 5 aastat tagasi umbes väga palju kriptoga näiteks, et tegelikult ju on olemas tehnoloogia, on olemas sellele nagu kasulik rakendus, aga on olemas ka väga palju selliseid hetki, kus inimesi lihtsalt üritatakse natuke skeemitada.
No selline praktiline näite oma elust, noh, lastele loed õhtuti muinasjutte ja Andrus Kivirahu muinasjutte väga populaarsed, eks ole, et aga samad otsa, noh, lõputult need ei ole, aga siis AI-le annad need muinasjutud ette ja annad uue teema ja juba tuleb üsna nagu Andrus Kivirahu sulest neid jutte juurde.
Väga põnev. Sa kasutanud seda juba.
En oma lastega ma olen niimoodi, jah, katsetanud, et aga ma kui nüüd loodan, et kellegile mõtteid, kurje mõtteid pähe pannud, et on võimalik ja laste raamatuid niimoodi kirjutada üsna lihtsa vaevaga.
Ja eks määrus ka eristab seda täiesti nagu oma füüsilise isikliku elu eesmärgil kasutust, ka sellisest ärilisest kasutusest, aga miks on tegelikult ka väga suur teema seoses AI-ga ongi nagu selliste in the style of asjade genereerimine ja see on eriti suur murega näiteks muusikutega, näitlejatega, et on väga paljugi tehtud selliseid, ma ei tea, laule, kus näiteks Tupac ja Notorious B.I.G., kes on olemad surnud aastakümneid, teevad siis koos duetti ja see on ka selline laiem küsimus isiku õiguste kaitsest ja kas võib niimoodi selliseid teosid teha, isegi kui nad tegelikult ühtiga autoriõigusega kaitstud elementi ei kasuta, et nad ei kasuta ühtegi varasemat peost, aga nad lihtsalt kõlavad, nagu see inimene kasutavad tema nime. Sealt ka laiemalt siis selliste AI näitlejate kasutamine näiteks, et noh, üks asi ongi see, et luua nagu massistseeni kedagi, aga samas võib ka tekida küsimus, et noh, miks siis üldse mingis hetkest palgata kedagi oma filmi või kui sa ei saa seda kallist näitlejat oma filmi, siis kas sa ei või lihtsalt luua kedagi tema taolis?
Seda tegelikult tehakse juba juppa aega, noh, digitaliseeritakse näitlejad, kes siis kas kunagi ära surevad on ju või, et keda saab filmi tagasi tuua. Aga noh, seal on ju ilmselgelt tuuakse ju konkreetne näitleja nagu tagasi, et see on ju...
See toimub ilmselt nende nõusolekul, nende pärijate nõusolekul, et noh, selliseid kasutusi noh, nõusoleku puhul võib alati teha rohkemat kui lihtsalt mitte nõusolekut saamata.
Üldiselt üks, tähendab, ma arvan, üks AI liik, mis on ka juba tekkinud või tekkimas, on ongi AI, kes omab kontrolli ja võimet ära tuvastada AI-d. Et ta nagu saabki olla see kontrollmehanism siis, et tuvastada, et tegu on AI-ga, AI genereeritud loominguga.
Ja seda tegelikult näiteks näeb ka praegu näiteks, ma ei tea, näiteks TikTokis on videodel vahepeal märge, et see sisaldab AI genereeritud sisu ja ega seda ei see tuvastu ju ükski inimene, vaid ikkagi süsteem ise.
Et siin on ka muidugi eetika küsimus, eks ju, et kõik see, mida ei ole võimalik nagu seaduste ja regulatsioonidega paika panna, et siin on eetilised dilemmad tihti peale.
Absoluutselt, näiteks ajakirjanduse eetika küsimus, et siin on ka noh, näiteks näitlejate puhul, kui oligi just ka see USA's näitlejate ja senaristide streik, siis seal olid AI teemad väga tugevalt arutusel, et saada selline nagu industry-lane kokkulepe, kuidas võib sellised AI genereeritud näitlejaid või AI genereeritud stsenaariume kasutada, et kindlasti meil on ka see Eestis läbirääkimist ootamas.
Just, et saada hakkab vaikselt otsakorrale saama. Võib-olla teilt kummaltki paar lõpumõtet veel selle teema lõpetuseks, Silvia.
Võib-olla selle määruses ma märgiksin veel huvitava mõttena ära, et kui on räägitud sellisest GDPR-i hiigeltrahvidest, siis tegelikult ka selle määruse korral need trahvid võivad ulatuda siis kuni 35 miljoni euroni või siis 7% sellise õigusirikkuva ettevõtte kogu käibest, kogu maailmas aastases kogu käibest, et see võib tuua väga suuri trahve kaasa nende reeglite rikkumine. Aga minu hinnangul me elame põneval ajal, aga pigem seekord võib seda lausata öelda nagu hea alatooniga, et see on väga põnev, kuidas see Euroopa Liidu määrus hakkab tööle, kuidas see mõjutab kogu läänud maailma, kuidas see mõjutab meid tavainimestena. Ma usun, et pigem tavainimesena võiks selle määruse üle õnnelik olla.
Veiki, sinu lõpumõte.
Mul on hea meel, et kontrolli, nagu noh, seda laadi määrused vastu võetakse, mis siis annavad meile kodanikena selle julgus, et noh, me saame nagu olla kindlad, et meie õigusi ei piirata kuidagi AI abiga, aga ma loodan, et teiselt poolt jälle loodan, et see määrus ja tulevased määrused ei piira sellist loomingu vabadust, et see annaks ikkagi, noh, meie oleme küll väga põnevil iga päev, vaatame, mida uut tuleb ja katsetame kohe ära ja see, meie käsitleme seda kui abivahendit ikkagi oma loomingu tegemiseks, et abivahendit jõuda kiiremini selleni, milleni me jõuda soovime.
Suurepärane ja nende mõtetega saamegi täna selle saatele joone alla tõmmata. Head kuulajad, rääkisime saates tehisaru ja intellektuaalse omandi õigustest. Uurisime reaalseid kohtulahendeid ning peatusime põgusalt Euroopa Liidus plaanitaval tehisaru määrusel. Saates olid külas advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Silvia Urgas ja Heiki Luts ettevõttest Frost Films. Mina olen Mare Timian, äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht. Suur tänu saate külalistele ja aitäh kõigile kuulajatele. Järgmis saadet sarjast Digitark äri kuulete kuu aja pärast. Jäädäga!